Club by Miss Happy Diet and Pantogenic Podcast ที่จะชวนทุกคนมารู้จักร่างกายและจิตใจของตัวเองให้มากขึ้น Happy Mind Healthy Body สุขภาพจิตดีสุขภาพกายแข็งแรงมีพลังออกไปใช้ชีวิต
สวัสดีค่ะเมย์ Miss Happy Diet นะคะแล้วตอนนี้เมย์กำลังอยู่ที่ Holistic Medical Center อยู่กับคุณหมอแต้วซึ่งเป็น Sleep Specialist หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนเหมือนเดิมนะคะคือมีคำถามเยอะมากทุกคนเพราะว่าไม่เคยเจอ Sleep Specialist มาก่อนแล้วก็ที่เมื่อกี้คุยกับคุณหมอนะว่าจริงๆอ่ะคนไทยอ่ะมีปัญหาเรื่องการนอนเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยมีความกังวลไม่มีคอนเซิร์นจนกว่าร่างกายจะพังหรือว่าระบบฮอร์โมนมันพังไปแล้วค่อยมาศึกษาเรื่องการนอนตอนนี้เราก็จะชวนทุกคนนะคะให้มากันไว้ดีกว่าแก้เพราะแก้เนี่ยมันใช้เวลาแก้นานมากเนาะ
บางทีกลับไม่ไหวมันเหมือนมันพังไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะกว่าจะย้อนกลับมาได้ก็อาจจะใช้เวลา
ค
่ะแล้วมันมีราคาที่ต้องจ่ายพอสมควร
ร่างกายก็เสียสุขภาพไปหลายด้านเลยเนาะค่ะแล้วเอพิโซดนี้เนี่ยเมย์ก็อยากจะถามคุณหมอเรื่อง sleep myth
ค่ะ
เพราะว่าได้ยินมาหลากหลายเทอรี่มากบางคนก็บอกว่ากินเหล้าเราช่วยให้หลับแต่หลับดีหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงเนา
ะ
การกินเมลาโทนินว่ามันแบบจริงๆมันดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องแบบการอ่านหนังสือหรือดูหนังแล้วหลับหน้าจอหน้าหนังสือไปเลยมันแต่ว่าอะไรอะไรอย่างเง
ี้
ยเดี๋ยวเราเริ่มจากเรื่องการกินเหล้าช่วยให้นอนดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันช่วยจริงมั้ย
จริงมั้ยใช่มั้ยคะก็ถ้าถามจากประสบการณ์ที่เคยดูแลมาจริงๆคนไข้หลายๆคนจะไปพึ่งพาแอลกอฮอล์ใช่มั้ยคะเพื่อช่วยให้เข้าสู่การนอนได้ง่ายขึ้นซึ่งจริงนะคะแอลกอฮอล์ทำให้เราเข้าสู่การนอนได้ดีขึ้นเราจะหลับเร็วขึ้นแต่มันจะทำให้คุณภาพการนอนคืนนั้นเนี่ยพังมันจะทำให้เราตื่นกลางดึกเยอะขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะฝันมากขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของนอนกรนนะคะหรือว่าหยุดหายใจนะคะภาวะนี้จะเป็นมากขึ้นก็ทำให้คุณภาพการนอนของเราเนี่ยแย่นะคะในคนที่เป็นภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะหรือว่านอนกรนนะคะบางทีคนเหล่านี้จะมีภาวะที่ออกซิเจนเนี่ยมันไปเลี้ยงสมองต่ำอยู่แล้วพอเป็นมากขึ้นเนี่ยสมองก็ขาดออกซิเจนมากขึ้นนะคะก็จะทำให้รู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าแล้วเนี่ยปวดศีรษะนะคะแล้วก็ไม่สดชื่นรู้สึกเหมือนไม่ได้พักผ่อนทั้งที่นอนนานนอนยาวแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์จากการนอนเลย
เพราะฉะนั้นนะคะแอลกอฮอล์ไม่ได้ช่วยให้เราหลับดีนะคะช่วยให้เราหลับแต่หลับไม่ดีไม่ควรถ้าเกิดไปปาร์ตี้บางครั้งบางคราวเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนาะต้องมีโซเชียลแต่ถ้าเก
ิ
ดกินเป็นแฮบิตให้มันแบบนอนเน
ี่
ย
ไม่แนะนำค่ะจริงๆจะใช้คำนี้ดีกว่าค่ะเข้าใจว่าแต่ละคนก็อาจจะต้องมีความจำเป็นที่ต้องใช้แอลกอฮอล์อยู่บ้างนะคะก็จะแนะนำเป็นว่าถ้าจะใช้นะคะก็คือใช้ให้ห่างเวลานอนให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่ให้เขากำจัดออกจากร่างกายไปให้หมดก่อนที่จะถึงเวลาเข้านอนค่ะ
ก็คือปัสสาวะออกไป
ใช่ค่ะกำจัดออกไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะแนะนำอยู่ที่ประมาณว่าให้ 4-5 ชั่วโมงก่อนเข้านอนเลยค่ะ
ต้องไปทานข้าวสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วในเรื่องของเมลาโทนินแล้วก็ยานอนหลับล่ะคะมันไม่เหมือนกันเนาะเมลาโทนินกับยานอนหลับเนี่ยใช่มั้ยคะมันต่างกันยังไงแล้วมีข้อควรระวังยังไงบ้าง
ใช่มั้ยคะเอาเมลาโทนินก่อนใช่มั้ยคะคือเมลาโทนินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่มีอยู่แล้วในร่างกายของมนุษย์ทุกคนเลยนะคะเค้าผลิตจากต่อมไพเนียลนะคะอยู่เป็นต่อมใต้สมองนะคะเค้าก็จะแบบหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินออกมาเมื่อเค้ารับรู้ว่าพระอาทิตย์ตกละแสงน้อยลงละก็เป็นเวลากลางคืนละเค้าก็จะหลั่งเมลาโทนินออกมาค่ะทีนี้เมลาโทนินเนี่ยเป็นฮอร์โมนหลับก็จะรู้ว่าเป็นฮอร์โมนหลับซึ่งเวลาเขาหลั่งออกมาแล้วก็ขึ้นค่อยๆไต่ระดับขึ้นสู่จุดสูงสุดนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่บอกเวลาเข้านอนนะคะเมลาโทนินเขามีหน้าที่เหมือนกระดิ่งบอกเวลาเลิกงานนะคะบอกว่าอ่ะเข้านอนได้แล้วนะคะทีนี้ถ้าเราไม่สนใจกระดิ่งบอกเวลานะคะเราทำนู่นทำนี่นะคะก็เมลาโทนินเขาก็จะหายไปนะคะหมายถึงว่าพอเขาพ้นช่วงที่เขาพีคแล้วอะค่ะเขาก็อาจจะไม่ได้ช่วยใหเราง่วงได้ง่ายเท่ากับช่วงที่ถ้าเราเข้านอนในช่วงนั้นนะคะขนาดของเมลาโทนินที่เหมาะสมถ้าจะใช้เนี่ยก็จะแนะนำอยู่ที่ไม่เกิน5มิลลิกรั
ม
ต่อคืนนะคะเพราะว่าด้วยตัวรีเซพเตอร์หรือว่าตัวรับเมลาโทนินในสมองเราเนี่ยเขาเล็กมากๆนะคะทีนี้เวลาได้ขนาดที่สูงเข้าไปเนี่ยก็จะท่ว
ม
แล้วก็จะใช้ไม่หมด นะคะตื่นมาตอนเช้าเนี่ยก็จะยังมีอยู่ก็จะค้างทำให้ตื่นมาแล้วก็อาจจะรู้สึกไม่สดชื่นแล้วก็อ่อนเพลียไปตลอดทั้งวันค่ะบางคนก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะได้เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครมีโรคประจำตัวนะคะอย่างเช่นโรคลมชักโรคซึมเศร้าหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้เมลาโทนินนิดนึงแนะนำว่าก็คือควรปรึกษาคุณหมอนะคะถ้ามีโรคประจำตัวค่ะ
แล้วกินไปแล้วมันจะติดไหมคะเมลาโทน
ิน เมลาโทนินเนี่ยเป็นในเชิงปัจจุบันนี้นะคะเมลาโทนินมีอยู่2แบบคือแบบที่ขึ้นทะเบียนเป็นยากับขึ้นทะเบียนเป็นซัพพลิเมนต์หรือว่าอาหารเสริมนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีข้อเสียมากนักถ้าไม่ได้ใช้ในขนาดที่เกินกำหนดนะคะก็ใช้ในระยะลองเทอมได้นะคะในระยะยาวได้ก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคะแต่ก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับประโยชน์เนี่ยใช้คำว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะบางคนก็ไวกับเมลาโทนินแต่ว่าบางคนก็อาจจะคือความยากของการใช้เมลาโทนินคืออยู่ที่เราอาจจะต้องทานก่อนที่ถึงเวลาเข้านอนนะคะอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงนะคะเพื่อให้เขาดูดซึมให้ดีแล้วก็ไปเพิ่มระดับในเลือดนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะระมัดระวังถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวอื่นถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลมากนักแต่ก็ได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างที่บอกค่ะขึ้นกับแต่ละบุคคลพอสมควร
แต่จริงๆก็พึ่งนิสัยตัวเองไลฟ์สไตล์ดีกว่าดีสุดเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
แต่ก็มียานอนหลับอีกยานอนหลับต้องให้แพทย์สั่ง
ยานอนหลับเนี่ยจะแนะนำให้ใช้ในความดูแลของแพทย์เท่านั้นนะคะยานอนหลับเนี่ยจริงๆในประเทศเราตอนนี้เรามียานอนหลับอยู่หลายชนิดมากนะคะแล้วก็แต่ละชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมแตกต่างกันไปนะคะดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ขอยืมของพี่ขอยืมของเพื่อนมาใช้นะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะเหมาะกับแต่ละตัวไม่เหมือนกันแล้วก็ยานอนหลับแต่ละตัวมีข้อควรระวังมีข้อบ่งชี้ที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ใช้ในระยะสั้นที่สุดถ้าเป็นไปได้แต่ในระยะยาวเนี่ยจริงๆจะเจอว่ามีหลายๆคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในระยะยาวถ้าอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้น่ากังวลมากนักนะคะ
ได้ค่ะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเรายังไม่อยากไปพึ่งยานอนหลับหรือแม้กระทั่งเมลาโทนินเนี่ยคุณหมอมีแนะนำว่าเราสามารถทำอะไรเพื่อที่เราจะได้นอนได้ง่ายขึ้นหรือนอนได้มีคุณภาพขึ้นไหมคะ
ได้เลยค่ะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกเลยนะคะว่าคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดของการนอนนะคะก็คือเรื่องของความสม่ำเสมอแล้วก็การผ่อนคลายก่อนเข้านอนนะคะ1ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะก็ควรจะทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายนะคะอะไรก็ได้ที่ผ่อนคลายนะคะแล้วก็อาจจะอ่านหนังสือฟังเพลงนะคะหรือว่าบางคนก็ชอบโยคะหรือบางคนก็ฟังเสียงลมเสียงฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้ปิดสวิตช์สมองได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะเข้าสู่การนอนได้ง่ายนะคะ
มีสลิปมิดอันที่แม่ลืมกลับไปถามก็คือถ้าเกิดใครดูหนังดูซีรีส์แล้วหลับคาจอไปหรือว่าอ่านหนังสือแล้วหลับคาเล่มไปอย่างงี้มันเป็นไรนะคะ
จริงๆก็ต้องเค้าบางคนเนี่ยเค้าจะชอบต้องมีกล่อมมีอะไรกล่อมนิดนึงนะคะเพื่อช่วยให้เขานอนได้นะคะก็อาจจะเป็นซีรีส์หรือหนังสืออะไรอย่างนี้ก็ได้คือถ้านอนแล้วอยู่ในโพซิชันหรือว่าท่าทางที่ไม่ได้เป็นปัญหากับกระดูกคอกระดูกหลังอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักแต่ว่าต้องยอมรับว่าการหลับด้วยการแบบหลับคาหน้าจออะไรเงี้ยค่ะเป็นสุขอนามัยการนอนที่ไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าก็อาจจะทำให้หนึ่งคืออาจจะมีเรื่องของท่าทางที่บางทีบางคนฟุบหลับบนโต๊ะหรือว่าอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกได้นะคะแต่ว่าเรื่องของหน้าจอเนี่ยบางทีแล้วเราไม่ได้ปิดเขาก็จะยังรันไปเรื่อยๆทั้งคืนซึ่งก็จะทำให้คุณภาพการนอนไม่ค่อยดีเพราะว่าเสียงก็จะถูกรบกวนนะคะหนังสือยังเป็นมิตรกับการนอนอยู่เพียงแต่ว่าหนังสือที่เครียดไปมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ปิดสวิตช์ความคิดไม่ค่อยได้ก่อนเข้านอนค่ะ
และอย่างจิบชาไปด้วยจิบชาก่อนนอนการที่ดื่มสมุนไพรที่มีคาโมไมล์อะไรอย่างเงี้ยก็
อันนี้ช่วยได
้เราพูดกันไปแล้วในอพิโซดที่แล้ว
คาโมไมล์เขาก็แนะนำว่าคาโมไมล์1แก้วประมาณสัก1ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะก็จะช่วยให้เข้านอนได้ดีขึ้น
แล้วอาหารเสริมอย่างพวกวิตามินดีแมกนีเซียมอะไรอย่างงี้ก็คุณหมอแนะนำยังไงบ้าง
ก็วิตามินดีจริงๆวิตามินดีเนี่ยมีประโยชน์พอสมควรเลยนะคะมีงานวิจัยที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับพอสมควรในเรื่องของวิตามินดีนะคะคือในคนไทยเราเนี่ยหลายๆครั้งเราจะพบว่าเราไม่ค่อยยอมเจอแดดนะคะเพราะว่าเราแดดบ้านเราแบบ แรงก็อาจจะหลบแดดกันซะเยอะก็อาจจะทำให้คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาพร่องวิตามินดีวิตามินดีเนี่ยก็เขาจะเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกด้วยนะคะแล้วเขาก็มีผลในเรื่องของเรื่องปวดนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของบางคนอ่ะอย่างที่เมื่ออีพิโซดที่เราพูดกันไปเรื่องของ PMS ค่ะ premenstrual syndrome การถ้าได้วิตามินดีเนี่ยก็ช่วยนะคะก็ช่วยให้ไม่ค่อยมูดดี้มากนะคะช่วงที่ก่อนจะมีประจำเดือนนะคะก็วิตามินดีซัพพลิเมนต์เนี่ยก็ช่วยนะคะเพียงแต่ว่าก็ทานในขณะที่เหมาะสมนะคะ
ก็คนไทยส่วนมากก็ขาดอยู่แล้วก็สามารถทานเสริมได้นะ
หรือว่าถ้าไม่มั่นใจก็อาจจะลองเจาะเลือดตรวจระดับวิตามินดีดูก่อนค่ะแล้วก็ค่อยทานซัพพลิเมนต์ค่ะ
แล้วก็ก่อนจากกันไปนะคุณหมอก็บอกว่าร่างกายเรารักอะไรที่เป็น habits เป็นนิสัยเนาะทีนี้เราคุยกันนอกจอเนาะว่าจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรก่อนการนอนก็คือสำคัญเราไม่ควรกินและออกกำลังกายด้วยไหมคะก่อนกี่ชั่วโมงก่อน
อย่างออกกำลังกายเนี่ยอันนี้ต้องใช้คำว่าขึ้นอยู่กับปัจเจกนะคะคือมีความอินดิวิดวลพอสมควรบางคนเนี่ยไปออกกำลังกายมาเหนื่อยๆอาบน้ำสลบเลยถูกไหมคะแต่ว่าบางคนเนี่ยตื่นตัวนะคะก็เวลาออกกำลังกายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราคือตัว core body temperature อะค่ะอุณหภูมิร่างกายจะสูงขึ้นแล้วร่างกายเนี่ยจะหลั่งอะดรีนาลีนใช่ไหมคะเวลาที่ออกกำลังกายซึ่งอะดรีนาลีนเป็นฮอร์โมนตื่นทีนี้บางคนเนี่ยถ้าไม่ได้คูลดาวน์มันจะลงช้ามากๆ มันก็อาจจะทำให้เข้านอนยากนะคะอันนี้อาจจะต้องลองเองในแต่ละบุคคลนะคะถ้าคำแนะนำแบบ in general คือโดยทั่วๆไปเขาจะแนะนำว่าประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักๆแต่ถ้าเป็นการขยับเบาๆยืดเหยียดโยคะอันนี้ไม่มีปัญหา
การทานก็เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะ
การทานเนี่ยจะแนะนำที่3ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะก็คือไม่ควรทานอาหารมื้อใหญ
่
อย่าง3ชั่วโมงก่อนเข้านอนเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดกรดไหลย้อนนะคะแล้วก็อาหารที่แบบแฟตตี้มากๆคือมีไขมันสูงหรือว่ามีคาร์บสูงนะคะมันจะย่อยลำบากนิดนึงก็อาจจะทำให้มีอาหารเหล่านี้ค้างอยู่ในกระเพาะได้นานแล้วก็จะทำให้มีเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะทำให้คุณภาพการนอนแย่ลง
แล้วถ้าเกิดมันหิวก่อนนอนแล้วนอนไม่หลับนี่ต้องทำยังไง
นิดเดียว
ต้องทนหรือว่าเราต้อง
ทานได้ค่ะ
โปรตีนเชคหรือต้องกินอะไรดีกินกล้วยหอมหรือกินอะไรดี
ก็จะมีเขาจะมีคำแนะนำว่าอาหารที่อาจจะช่วยเรื่องของการนอนได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าหิวนะคะก็อาจจะมีเคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆคะนมอุ่นๆใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่ปริมาณแบบไม่เยอะมาก200ซีซีนะคะข้าวโอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตอุ่นๆนะคะกล้วยนะคะกล้วย1ใบนะคะกล้วยหอมหรือว่ากล้วยน้ำว้า1ใบหรือว่าอาจจะมีถั่วนะคะถั่วเช่นอัลมอนด์วอลนัทพิสตาชิโอนะคะประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะไม่เกินก็จะช่วยในเรื่องของการนอนได้ค่ะ
เพราะบางคนนอนไม่หลับถ้าหิวมาก
ใช่ค่ะแต่ถ้าเยอะไปก็อาจจะ
อิ่มเกินอีก
มากไปอีกค่ะ
หรือเราควรจะทนถ้าทนได้ก็ไม่ต้องกินดีกว่า
ถ้าทนได้ก็ไม่ทานก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทนไม่ไหวบางคนแบบไม่ไหวจริงๆค่ะก็ทานได้ค่ะ
ได้เลยค่ะเอาเป็นว่าการนอนสำคัญมากเลยนะทุกคนเราควรจะแบบหาวิธีอะไรก็ได้จนเขาทำตัวเป็นนิสัยให้เรานอนดีเนาะ
ค
่
ะ
ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอแต้วมากๆเลยค่ะ
ยินดีมากๆค่ะ
หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์สำหรับเอพิโซดนี้นะคะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะ